слухаєте подкаст Громадського радіо.
Тепер обіцяна розмова із заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Михайлом Хорєвим. Я говорив, що будемо вести мову в основному про воду. І от чому, уважно передивившися і переслухавши те, що говорилося на нещодавньому саміті лідерів, який скликав президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, я не міг позбутися враження, що на водні ресурси зараз звертають набагато менше уваги, ніж, скажімо, на ліси і на проблему глобального потепління. Ну, тому я вирішив із паном Михайлом насамперед говорити про воду. Наскільки в Україні зараз увага до водних ресурсів, ну, як мені, не фахівцеві, здається, послаблена порівняно із, я маю на увазі в світі, що я відчув, із увагою до інших складових природи. Алло, пане Михайле?
Да, доброго дня. Доброго вечора. День ще триває для мене, ще робочий. Доброго вечора. Дивіться, насправді ні. Водні ресурси і вода – все життя, мабуть, людини. Людина від цього залежить, і тому для неї це є важливо. Так само це є важливо для наших, для нашого українського народу, для наших політиків, для всіх. Вода у нас для в Україні – це паводки, вода у нас – це коли вона зникає в колодязях, вода, коли погано, і коли багато, і коли мало, і тому наша Україна різноманітна, і проблематики абсолютно різні регіон від регіону. Але зараз це надзвичайно актуально. Останні роки дуже маловодні, переважно по півдню відбуваються значні посухи, влітку випадають значні опади, дуже такі зливові, відповідно, певна територія України страждає від повеней, тому надзвичайно важливо зараз, і дуже багато ведеться і робіт, і дискусій на самому високому рівні. Навіть президент на засіданні РНБО піднімав ці питання, є відповідні доручення.
А на які уряду, на які питання найгостріші дискусії ведуться?
Ну, перше, це адаптація до змін клімату, відповідно, певні розрахунки, ті, які мають стояти, скажімо, перед управлінцями, щоб українці залишилися з водою. Є доручення президента розробити водну стратегію України до 50-го року, як комплексний стратегічний документ і комплексне бачення взагалі, що з водними ресурсами відбувається, як їх зберігати, як ними користуватися ощадливо. Ну, тому
Михайло Хорєв, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, наш співрозмовник зараз. І наскільки зараз важливо у складовій водного господарства складова така, як рибогосподарство? Тому що останнім часом от мені впадає у вухо те, що говорять про розвиток водного транспорту, про те, про все. А про рибу, ну, знов-таки, не часто чуєш.
Питання риби теж стоїть достатньо актуально. Це є певна продовольча безпека. Рибний сектор у нас не може існувати, звичайно, без води. Він складається із багатьох складових. Ну, серед головних, перше, це промислове рибальство, яке здійснюється на внутрішніх водоймах великих. Це каскад водосховищ і на двох наших морях, Азовське і Чорне. Відповідно, а і на внутрішніх водоймах ще значний сектор займає питання аквакультури. Насправді дуже багато уваги зараз приділяється всім цим питанням, тому що нещодавно було відновлено, в минулому році відновлено взагалі Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів, яке в свій час було невдало з'єднано з Міністерством енергетики. І от в цьому році вже створено знов-таки назад Міністерство аграрної політики. І от наразі між цими нашими двома міністерствами відбувається певний розподіл повноважень для того, щоб кожне з відомств займалося своїми безпосередніми питаннями. Міністерство захисту довкілля займалося питанням захисту довкілля безпосередньо природними ресурсами, це водні ресурси, лісові. От, а Міністерство аграрної політики якраз має питання піднімати питання зрошення, питання дренажу, продовольчої безпеки, ну і так само розвиток аквакультури. Наскільки мені відомо, міністр Роман Лещенко зараз ставив питання, в тому числі розвиток аквакультури, як один із
пане Михайло, пріоритет. Тут вам треба пояснити цей термін, тому що я певен, що не всі знають, що таке аквакультура. Ну я, наприклад,
аквакультура це фактично ставкове господарство, тобто ви берете в оренду невеликі водні об'єкти і займаєтесь там ставковим господарством, тобто фактично розводите рибу в ставках.
Ви вважаєте, що у нас
таким гарним словом аквакультура?
Ви вважаєте, що у нас це перспективна справа, і наскільки масштабні можуть бути ці ставки? Бо, скажімо, одна справа ставки, які перебувають у чиємусь віданні якогось рибного господарства, інша справа приватний ставок, от копанка у себе на ділянці.
У нас велика кількість ставків достатньо, незважаючи на те, що ми не сама країна, не сама забезпечена країна по водним ресурсам, але у нас понад 50 тисяч ставків, які можуть бути об'єктами оренди, де можна займатися аквакультурами. І наскільки мені відомо, у нас в свій час, в радянські часи минулі і наразі були кращі, одні з кращих школ рибоводства. І наші спеціалісти зараз дуже ефективно працюють за кордоном і там показують дуже класні результати, там, зокрема, в Румунії тощо. Тому це однозначно перспективно, тому що безпосередньо саме от промислове рибальство в внутрішніх водоймах, воно таке, знаєте, більше тягне, ну, часто тягне за собою певні суперечки з рибаками, такими аматорами, любителями. Відповідно, завжди такі звинувачення є, що один одного не звинувачують в браконьєрстві, ті кажуть, що ті багато ловлять, інші багато ловлять, то там є такий поділ. Аквакультура не має таких проблем, тобто ви взяли в оренду ставок, розводите рибу, вкладаєте свої гроші, відповідно цю рибу ловите, продаєте, у вас немає жодних, як то кажуть, ну, питань і проблем, таких фахів серед, була там риба чи не була, тобто що виростили, те і ваше.
Михайло Хорєв, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів, наш співрозмовник у програмі «Громадська хвиля», яка є спільним проєктом Українського і Громадського радіо. І вже маємо перші дзвінки, перші два дзвінки до пана Михайла із запитаннями. Зараз надаємо слово слухачці. Будь ласка, ви скажіть, звідки телефонуєте, і після цього ваше запитання до Михайла Хорєва. Алло. Так, тоді, оскільки там роз'єдналися, наступний слухач, будь ласка.
Алло.
Так.
Доброї ночі вам. Мене звати Андрій, я з Кривого Рогу. У мене три коротенькі питання, але вони дуже як важливі, життєві.
Слухаємо.
По-перше, в Україні дуже багато нелегально приватизованої землі. І я знаю, що у нас в Кривому Розі є ставки, які теж нелегальні. Я був, до речі, на Сумщині, я був трошки по Україні поїздив. І у нас дуже багато приватизованих цих ставків, які взагалі, ну як, бандитськими способами приватизовані. Це по-перше. По-друге, у нас в Кривому Розі дуже погана вода. Я довгий час, ну, мені 48, я, може, років 45, жив. Карачиновське водосховище дуже погана вода. І воно, до речі, не очищається або мало очищається. Ну, то є дуже жорстка вода. Це по-друге. І третє питання. У нас у Кривому Розі, і як це стосується взагалі України, дуже багато стоків з частного приватного сектору в наші річки, наприклад, на Кривому Розі. От я не знаю, як це питання вирішується, ну, якщо Бог не вмішається. Вибачте, я людина віруюча.
Дякуємо. Тут вибачатись нема за що. У кожного і кожне є право. А, будь ласка, Михайло Хорєв, коментуйте те, що ми почули від слухача із Кривого Рогу.
Ну, дивіться, щодо незаконних якихось забрудок з землею там чи з водними об'єктами, це питання однозначно правоохоронних органів. Якщо шановний дозвонювач має певні факти, він може абсолютно спокійно звернутися в відповідні органи з заявою, поліцію, прокуратуру і таке інше. Ну і там мають провести перевірку, досудове певне слідство, відповідно встановити, чи це дійсно так, чи ні, і відповідно діяти в межах кримінального процесуального кодексу, кримінального кодексу. У нас дуже часто прокуратура повертає і дуже активно має гарну судову практику повернення земель водного фонду, і те, що надавалось під незаконну забудову, і самозахоплення об'єктів, тому, звичайно, по Україні такі є факти, але прокуратура активно займається, в них гарне напрацювання. Тобто це можна подивитися на їхньому сайті, вони там щомісяця публікують це як досягнення. Ну, тому, будь ласка, якщо є факти, я думаю, що вони з задоволенням візьмуться за цю справу. Ну, а з приводу якості води, ну, звичайно, є територія у нас різноманітна Україна, звичайно, є природній фактор, скажімо, те, що казав дозвонювач, в Кривому Розі, да, в Кривому Розі дійсно і взагалі там, де у нас український кристалічний щит проходить, вода природньо жорстка. Ну, тут питання безпосередньо з річки, звичайно, воду ніхто не п'є, а питання жорсткості і іншого, ну, це більше залежить від того, наскільки ефективно працює система, комунальна система по подачі води і споживачам, да? Тобто наскільки наші водоканали з цим справляються. Чим сучасніші системи стоять на водоканалі, чим краще і в кращому стані знаходиться цим підприємство, тим краще якості води, скажімо, воно може подавати. Ну, до прикладу, скажімо, Київ, враховуючи, що це столиця і має кращі фінансові доходи, ну, якість води, відповідно, має краще підготовки, ну і умови певні гідрологічні. Ну, до Кривого Рогу, відповідно, більше інвестицій треба вкладати в очистку води. Але, в принципі, до прикладу, Ізраїль, скажімо, велику кількість води просто бере з моря шляхом опріснення і дуже активно її використовує.
Тому, це дуже принципі, дорога процедура.
Сучасні...
Пане Михайле, ну, опріснення, це дуже дорого.
Чим частіше будь-яка діяльність пов'язана з водою, вона є коштовна. Mm-hmm. Да? Тобто, чим частіше воду бере водоканал, тим дешевше водопідготовка для пиття. Звичайно, опріснення, да, опріснення – це витрата електроенергії, витрата певних фільтрів і таке інше – це дороге задоволення. Ну, в принципі, Україна поки не сильно страждає від проблем.
Дякую, пане Михайло. Маємо ще дзвінки. Маємо ще дзвінки до вас. Ну, зараз візьмемо два дзвінки з запитаннями, і потім Михайло Хорєв відповість на обидва. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте запитання?
Добре ночі. Я дзвоню вам з Донецької області. Ну, от у нас є залив, ну, частний сектор його забрали вже, і в нього у нас приватний этот, ну, как правильно вам сказать,
предприемец.
Да, сливает у него вот эти канализации, все у него сливает. Вот как не рыбу запрещать ловить.
Дякую. И друге запитання, будь ласка, ветер.
Доброго вечора, Андрій Ясновельможний з Полтави. У мене по двум національним паркам питання. Нижньосульський, недавньо створений, і Гетьманський у Сумській області. Рибне різноманіття, є якась статистика, збільшується в Україні? От, наприклад, по Китаю, я дивився, 10 років тому у них осетрових порід було не дуже багато. Зараз це світовий лідер по виробництву чорної ікри і осетрових порід, в першу чергу.
Дякуємо, дуже цікаве запитання. Будь ласка, пане Михайле.
Ну, з приводу першого запитання, значить, знов-таки, якщо на думку мешканця з Донеччини, в нього він думає, що це є порушення законодавства екологічного, я йому рекомендую звернутися до Державної екологічної інспекції. Це можна зробити через сайт, письмово, і відповідно ми відреагуємо шляхом здійснення перевірки позапланової. Ну і відповідно, якщо є порушення, значить буде припис, значить буде штраф, буде збір. Якщо ні, значить він отримує відповідь про те, що все законно. А з приводу парків, чесно кажучи, я не зовсім зрозумів запитання. Там якось не парки створюються. Звичайно, ми зараз дуже активно міністерство підтримує і постійно ми розширюємо межі діючих парків, розширюємо території для заповідання. І в принципі, наша робота в тому числі націлена, щоб цих парків стало якомога більше, тому що
пане Михайле, більше різноманіття. Мене в цьому запитанні якраз найбільше зацікавила частина, наскільки в Україні збільшується рибне різноманіття. Є у нас такі дані?
Чи в національному парку, звичайно, на ньому там немає навантаження, там ніхто нічого не ловить, там немає ніякої діяльності такої людської, да, вона мінімізована. Звичайно, там покращується біорізноманіття, звичайно, там тварини, рослини відчувають себе набагато краще, ніж там, де ми маємо урбанізовану і активну.
Зрозуміло. Пане Михайле, ще таке питання, яке походить із того, що ви раніше казали про розмежування відповідальності і, очевидно, передачу майна між Міністерством сільського господарства, назву його по-старому, і Міністерством екології, знову ж таки, неповна назва. Меліоративні комплекси у чиєму віданні будуть? Чи вони належать не так міністерством, як таким агентством, як Держводагентство, Держрибагентство? З'явилися повідомлення про можливо, що Кабінет міністрів готує передачу цілісних майнових меліоративних комплексів, якраз таких як Північно-Кримський канал, з відання Держводагентства до Держрибагентства.
Дійсно, зараз розглядається питання щодо того, щоб питаннями зрошення займалися безпосередньо, і це було в сфері управління Міністерства аграрної політики. Ще донедавна це все і управління водними ресурсами, паводки і меліоративні системи знаходилися в сфері управління Державного агентства водних ресурсів, яке знаходиться в структурі Міністерства захисту довкілля. Наразі ми в уряді розглядаємо питання, що доцільніше було би в Міністерстві аграрної політики мати агентство по меліорації та аквакультури, і тому якраз от така передача дійсно і функцій, і майна планується, тому що це є більш, на нашу думку, ефективним буде, тому що безпосередньо міністерство і оце нове агентство буде займатися виключно функцією зрошення, виключно функцією іригації. Да, а безпосередньо агентство водних ресурсів займеться своїми прямими обов'язками. Це регуляція водних ресурсів, це плани управління, моніторинг, досягнення доброго стану. От як це вимагає водна рамкова директива. Звичайно, серед цього майна розглядається в тому числі і Північно-Кримський канал, який зараз функціонує тільки на території Херсонської області, оскільки цей канал активно здійснюється зрошення в Херсонській області. Але однозначно жодна передача жодним чином не впливає на ефективність майна і жодним чином не говорить про те, що там якісь плани існують, скажімо, по передачі або по подачі води в Крим, тому що позиція уряду на сьогодні і завжди з 2014 року є одна про те, що вода в Крим є тільки тоді, коли він стане назад повністю під контролем української влади і коли там не залишиться країна-окупанта.
Ну і останнє запитання до заступника міністра охорони довкілля і природних ресурсів Михайла Хорєва. Полягає в тому, що дуже багато зі зміною влади, кожною зміною влади в Україні і з формуванням кожного нового уряду, кожного нового міністерства йдеться про нове бачення у вашій галузі. Це що, пане Михайле?
Це насправді не є жодним чином новим баченням, тому що ще в 2016-17 роках проводились суттєві дослідження, в тому числі за участю Світового банку. В 2018 році була прийнята стратегія зрошення і дренажу. В 2016-му імплементована водно-рамкова директива. І всі ці документи чітко говорять про те, що повинна бути розмежована функція управління, безпосереднє управління як чиновничка функція, да, від функції господарської в плані от самого цього здійснення там утримання каналів, якоїсь діяльності і таке інше. Тому це просто продовження цієї діяльності. Вона, ми її не поспіхом робимо, тому що велика кількість людей задіяна, велика кількість майна. Просто зараз за каденцію цього уряду ця робота знаходиться в фіналізації. Але стратегія приймалась урядом ще пана Володимира Гройсмана. Да? Тобто за це після Володимира Гройсмана був уряд Олексія Гончарука, зараз пана Дениса Шмигаля. Тобто це третій уряд, який реалізує цю стратегію.
Дякуємо, дякуємо.
Тому це не йде про зміну бачення, це є поступово якраз отут, в цій частині, нічого нового, це поступова діяльність. Слава Богу, тут немає шептань ліво-вправо.
Дякую, пане Михайле. Нагадаю, що заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Михайло Хорєв був нашим співрозмовником. І перед тим, як у нас буде розмова з Тимофієм Бадіковим, котрого я вже анонсував раніше, ну що, ще одна пісня про українські водні ресурси. Якщо в першій у нас йшлося про головний водний ресурс материкової України, а саме Дніпро, то тут буде і про річку, і про озеро. От про ставок чомусь ні.
Біля річки, біля озера, біля вечора зеленого, там зозуля перевозила смуток понад берегом. Біла дівчина незаймана припливала срібним човником. Тихий смуток щось казав мені.
Біля річки, біля озера. Вокально-інструментальний ансамбль «Кобза».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.